Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji marty hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýaryz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azat Radiosunun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları nesirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev 23. Mart'ta Türkmenistan'ı terk etti. Azat Radiosu ve Tah nesiri bilen hizmattaşlık eden Nepeskuliyev 2015-nji ýylyň tomusunda hamaly ýanynda ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol tutsaglykdan öň Balkan vilayatyndaky sosial meseleler, ýylatyň durmuş şertleri hakynda maglumat taýýarlaýardy. Nepeskuliyev 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avaza şäherinde ýitirim boldy. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustda ýapyk görnüşde geçirilen sud ony bi-kanun nese teristeleriniň gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepeskuliyeva ýöňkülen günäleriň onuň jurnalistik işi üçin ar almak maksady bilen tostlanyp düzülendigini aýtdylar. Nepeskuliyev geçen ýylyň 19-njy maýynda 3 ýyl türme möhleti tamamlap azatlygy çykypdy. Amerikanın baş prokurori William Barr, Rusiyanın Birleşen Statların 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy boýunça deriňewi alyp baran ýürüýti geňişçi Robert Müllerin deriňewiniň mazmununy 24-nji martda kongresi hüdürler diýip Amerikanın habar teristeleri maglumat berýärler. 22-nji martda Müller 20 aýa çeken deriňewiň netijeleri boýunça hasabatyny Barr'a hüdürläpdi. Barr hem öz gezeginde hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesi şu hepde soňu hem kongresi aýan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ýylat köpçülügine ýetirilijekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AK tam çözer. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň doly görnüşiniň aýan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriýadaky İslam döwleti ekstremistik toparynyň soňky sebitleriniň ýyzyna alynmagyny gutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toparyň hereket edýän ähli yerlerinde doğruluğunu yok edilmeýänçe Amerikanın hüsgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçı teröristler doğruluğunu yok edilmeýänçe biz öz hyzmatdaşlarymyz we ýaranlarymyz bilen işleşmegi dowam etdireriz diýip Trump 23-nji martda beýanat bilen çykyş etdi. 23-nji martda Amerika tarapyndan goldanylýan Siriýanyň demokratik güýçleri Islam döwleti ekstremistik toparynyň gözegçiligindäki Siriýanyň Bahkhus owatynyň azat edilendigini ma'lum etdiler. Qazaqstanyň wagtlaýyn prezidenti Kasym Jomart Tokayew paýtagt Astananyň adyny ýurdun ozolky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ady bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayew şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini iglan edipdi. Paýtagty Nur Sultan diýip üýtgetmek baradaky karar Qazaq prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylny prezident bolmaly Tokayew paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklifini 20-nji martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystany 30 ýyl töweregi ýol wasylyk eden 78 ýaşly Nazarbayew wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayew ýurdun howpsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklifini parlamentiň agzalary diýdine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-nji 22-nji martda geçirilen ýürüşlerde onlarça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adysy Bali'den Arangutany gaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24-nji martda beren maglumatyna görä 22-nji martda 27 ýaşly Andrey Zistkov Russiýa uçma üçin aeroportyň barlygyndan geçen pursady ele salynypdyr. Zistkovun guslarının içinden 2 yaşındaki uklap yatan arangutan çıkıptır. Mundanın başka gümrük işgärleri gizlenen 2 gekoni ve 5 kazıgı tapıptırlar. İndoneziyada arangutanlar kanun tarapından korolyar. Eğer de Zistkov günahli tapılsa, ona 5 yıl türme tutukluğunun ve 7000 dolar pul cerimesinin berilmegi mümkin. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanynyň videosy internetde peýda boldy. Türkmenistan Taliban jeňçilerinden gaçan owan eserlerini göwermedi atly makalalar boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew duýdansyz wezipeden çekilýändigini iglan etdi. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen terhidine sygynan owan harwlary barada giňisleýin maglumat. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanynyň videosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owganystanyň harwlary terhetden ýyzyna Owganystany ugrutdy. Hökümetde işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky oğluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İň köp gurrunga edilen söhbetde çekin makalalaryň bäsligine hökümetde işleýän denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazakstanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanynyň videosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadarly dinleyijiler, size hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baguz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toparyna garşy amala asyran operasiýalarynda toparyň boýun synan agzalarynyň köpüsi türk respublikalarından diýip INF habar agentligi martyň başynda habar berdi. Bu operasiýalar 4-nji, 5-nji martda geçirilipdi. Temany kärdeş Maqsat Ataýew dowam etdirýär.
Agentligiň berýän maglumatyna Islam döwleti ekstremist toparynyň boýun synan agzalarynyň wideolary görkezilýär. Olaryň hatyryna ele salynanlardan bir erkek adam özüni Ýusup diýip tanyşdyrýar hemde özünün aslynyň türkmenistanlydygyny aýdýar. Videodan mälim bolşuna görä özünü Ýusup adlandyrýan adam Islam döwleti ekstremist toparynyň hatyryna Stambuldan barıp goşulupdyr. Ol Stambulu Türkmenistanyň barypdyr. Ýusup özünün ilki 7 ýyllap Stambulda ýaşanyny, 4.5 ýyllap jeňçi toparynyň hatyryna bolanyny aýdýar. ANF habar agentliginiň maglumatyna görä ol toparynyň hatyryna goşulmagynyň aňyrsyna ýatan sebäpleri gyýyş gaça Allahynyň kitabyny okudum we goşuldum diýip jogaplaýar. Aslynyň türkmensany dogna aýdýan Ýusup mundan ozal özüniň Istanbulyň awjylary etrabynda ýaşanyny, Siriýanyň Rakka şäherinde bolanyny, Islam döwletiniň guramagyndaky jeňçi täälim türgünleşiklere gatnaşanyny aýdýar. Sen Islam döwletiniň hatyryna söwüşýärmidiň diýen soragy Ýusup jihatçylyk bilen meşgullanýardym diýip jogap berýär. Videodan mälim bolşuna görä özüni Ýusup adlandyrýan adam Islam döwletiniň hatyryna goşulmak bilen ilki başda diniň kadrlaryny berjä etmäge umyt baglanyny, ýöne ýagdaýlaryň garaşyşlary ýaly bolmanyny aýdýar. Toparynyň hatyryna köp ýalňyş ýollara başlaşylanyny, özüniň puşmanlygyny belleýär. Ol interwýunyň soňunda özüniň Türkiýe dolanmak isleýändigini aýdýar. Bu ýagdaýda dolanyp biljegiňe gözüň ýetýärmi diýen soragy, men Türkiýe dolanmak isleýärin. Sebäbi men ol ýerde rahat diýip jogap berýär. Jeňçiler ele salan Siriýanyň demokratik güýçleri harby taýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň gorag birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşýän halkyň gorag birikmelerini mundan ozal Harbutay'dan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF xabar agentligi Kürt toporlaryna yakyn xabarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters xabar agentligi Syriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanyny Türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerine tabin bolanyny xabar beripdi. Xabarda Syriýa güýçlerine tabin bolan töweşçiläriň sanynyň 500 barawardygy, olaryň aglabasynyň daşary ýurtlulardygy hem bellenilýär. Töweşçiler dürli ýurtlardan bolup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başyna xabar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Syriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we Türkmenistanly dogaýdylan töweşçiliniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakamy bilen tanyşdyrýan Hamaly Türkmenistanlynyň Al-Qaida toporuna degişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatarına komandir bolanlygy aýdyldy. Hökümetleri we halkara guramalary strategik howpsuzlyk maglumatlary bilen üpjün edýän The Sufan Group toporunun 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda ýaýradan hasabatyna Islam döwleti toporunun hatarına söwüşme üçin Türkmenistandan 400 sany adamyň Syriýa we Iraga gidenligi bellenilýär. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş sahalaryň girelerinde ýiten çağlar bardaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolaryk maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden diňläliň.
Çağlaryň suratlary yerleşdirilen we habarlaşma üçin maglumatlar görkezilen bu bildirişler adatça girelgelerde atylýar we poçta gapyrjaklarynyň golaýynda goýulýar. Ýiten çağlar baradaky bildirişler sosial media ulgamlarynda hem duş gelýär. Ilkinji nowatda Türkmenistanda meşhur bolan IMO ulgamynda Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary we töhbetdeşleri bu problema paýtagtyň köpçülüklüýin yerlerinde hem gabat gelýänligini aýdýarlar. Tekebaýdarda elinde kyjyjyk gyýdyň suratyny tutup ýiten gyýdynyň ýere dediğini anıklamakta kömek soraýan Zinany bir näçe de gördüm diýip, hadyryň efirde tutulmazlygyny soraýan Aşgabatyň ýaşaýjy saýlar. Türkmenistanda ýiten çağlaryň sanyny degişli resmi statistika köpçülige iletirli däl. Ýurdun habary berer serişdeleri hem bu meseläni gozgamaýarlar. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bu meseläniň aktuallygyny üns çökýärler we onuň ýurtda resmi taýdan gozgalmazlygynyň ýylar arasynda aladalanmalary güýçlendirýänligini belleýärler. Çağlar ýygy-ýygdan ýetýär emma yerli habar beriş serişdeleriniň meseläni gozgamaýanlygy we onu çözmek üçin görülýän resmi çäreler barada halky habarly etmeýänligi sebäpli ýylaryň arasynda dürli çaklamalar döreýär. Çağlary organlar üçin ogurlaýanlygy baradaky wersiýalardan başlap çağlary aýallaryň alyp gidýänligi baradaky pikirler öňe sürilýär. Çağlar köplenç tapylmaýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Azatlyk radiosyna bu problema barada Aşgabatyň polisiýasyndan we häkimliginden resmi kommentary almak ýazylykça başartmady. Emma bildirişlerden soň çağlaryň tapylmagyna degişli şowly wakalar mälim boldy. Azatlyk radiosy käbir bildirişlerde görkezilen telefon nomerlere jaň edip, olaryň biri önce çağının geçen yıl tapılandığını anıkladı. Türkmenistan'da çağların gitmeğine değişli yağdayı tuğrutlandırıyan sandır halkarı kuramalarında hem yok. Şu günkün maşkalalarına dolanmadık çağların problemati halkarı derecesinde ağır metele övrüldü. Dünya resmi taydın hasavalının vakalara göre tutuş dünyada giden çağların sani bir neçe milyona yetiyar ve ol yıl yıldan artıyar. Giden çağları gözleyen merkezlerin halkara uğramasının maglumatına göre 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda 424 müň çağı ýetipdir. Hindistanda 96 müň çağı, Britaniýada 65 müň, Kanadada we Orsetde 45 müň çağı ýetipdir. Bu diňe hasap alynan wakalaryň sany. Statistika boýunça giden adamy 3 günüň dowamında tapyp bolýar, onuň tapylmadyk ýagdaýynda desine onuň gözlegi ýygnan edilýär. Bilermenler çağanyň giden ýagdaýynda wagty ýetirmek men destine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat verýärler. Çağların yetirim bolmağı meselesine ünsi çekmek ve çağların hopsuluğunu üpçin etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25. mayda yiten çağların halkarı günü belleniyer. Problemanın öngün alma üçin dünyanın köp yurdunda enatalara ve çağlara çağların hopsuluğu arada iyidigderli maglumat berliyer. Şere de yiten çağları gözlemek işine meyletinçileri çekmek işe mahavatlandırılıyar.
Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Sarif alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginin geçen sanını geçen asırın 30-njy ýyllaryna çenli 350 000 töwereği adamın türkmen toprağından Awganystany bosup çykmagynyň aňyrsynda ýatan käbir sebäpler, olaryň soňky ykbaly duçar bolan kynçylyklary barada gurrun etdik. Gepleşigimiziň nowatda aksanyny da şol gurrun döşlüklere dowam edýäris. Aşgabatda ýazyjam Murat Bugaýew Türkmenistanyň Sowet häkimetiniň dikeldirmegi bilen geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli adamlaryň ýüz müňläp ýurdu terk etmeginiň aňyrsyndaky käbir sebäpleri aglap geçdi. Ýazyjynyň nukdaý nazaryna görä agdalyan köpçülüklüğün migrasiýa esasy 4 sebäpden göz başalýar. Olar şulardyr, ýagny 1917-nji ýylda Rus imperiýasynyň bolşewik rewolýusiýasy Sosunun üstün çıkmağı bilen dörödülün, Sovet Soyuzunun çeğrini häkimiýetleriň yerli halkyň däp desturlaryny ýygalyklyga atlandyryp, täze kimligi, sosialist modernizmi ýagny sosialist döwrewaplygy tabiýetlerini hyraýatlara ýokurdan diýräp mejbur etmegi, emeli dörödülün basmaçylyk hereketlerini basyp ýatyrmak ugrunda bolşewikleriň baş goşan zorlukly çäreleri. 1925-1927-nji ýyllarda Sovet çäğrini durmuşa geçirilen Yer suw reformasy, şeýlede 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen kollektivizasiýa prosesi. Eýsem bu sanalan sebäplerden ozal ugan toprağyny türkmenler ýokdumy? Bardy. Ýöne olaryň sany 100 müňlerçe däldi. Türkmenleriň owgan toprağyna esasy gaçyşy Sowet häkimetleriniň agdalan zabun siýasatyndan soň bolup geçýär. 1984-nji ýylda çap edilen Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 6-njy tomuny owgan türkmenlerine şeýle jedelli düşündiriş berilýär.
Tähkik bolmadyk maglumatlara görä Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sany 400 000 adamyň golaý bolup olar. Awganistanyň SSR bilen ara çäkdeş bolan Mazar-i-Şerif welaýatynyň Günbatarynda, Meymene oblastynda az sanly bolsa Badakhshan oblastynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi Ertari we Aleli taýpalaryna degişli bolup galanlary Salır, Sarık we Teke türkmenleridir. Gadymy wagtlardan beri Awgan türkmenleri Antxoy Akça, Balıq, Şibirgan we Meymene feodal kniazlyklaryna garaşly bolupdyrlar. Owgan türkmenleriniň ýaşan yerleri Abdurahman Emirin döwründe, ýagny 1885-1887-nji ýyllarda Rus owgan ara çäge gutornukly bellenlenden soň Owganystany biriktirilipdir. Şol wagtlardan başlap owgan türkmenleri diňe bir türkmen feodallarynyň däl eýtim owgan feodallarynyň hem sütümine sezewar bolupdyrlar.
Sowet ensiklopediýasyna görä hamaly owgan türkmenleri türkmen feodallary we owgan feodallary diýilýänleriň sütümine sezewar bolupdyrlar. Belki de olur feodallaryň näle bolşewik häkimetleriň sütümünden gaçyp Awganystana sygynandyr. Ensiklopediýa irki döwürleriň türkmen baýlaryny feodallar atlandyrýar. Ensiklopediýa Rus owgan ara çäginiň 1885-1887-nji ýyllarda bellenendigini belleýär. Bu döwürler Rus imperiýasynyň häzirki Türkmenistanyň Demirgazyk çäginiň garaşly bolan Hiwa hanlygyny, Günnogor bölüginiň garaşly bolan Buhara emirliginiň tabyn etmeginden 15-20 ýyl soňa häzirki Türkmenistanyň Günwatar günortasyny, günortasyny we günorta Günnogor basyp almagynyň ýagny Qanlı Göktepesi uşunun izyanına, Mervan Neks etmeginin edil izyanına qabat geliyar. 19. asırın ayaklarını çenli Merkezi Aziya sevitlerine ve onun tüvüröklerine öz təsirini yetirin Great Game, yani beyik oyun adlandırılan Rus-Britan qarşıdaşlığı, Rus-Owgan çäginiň bellenilmeginde de ulu rol oynayar. Rus-Owgan çägi, yani häzirki Türkmen-Owgan serhedinin keskitlenilmegi, Tarihi maglumatlara görä Rus imperiýasynyň merwe anneksiýa etmeginiň edil ýanyna gawat gelýär. Şol döwürlerde Britan hökümeti resmi pozisiýasyny mälim edip merwiň anneksiýa edilmegine protest bildirse-de, ýurdun premier-ministri anneksiýany ykrar edýär. The Times gazetinin 1884-nji ýylyň 21-nji fevralyna çap edilen sanyna şol wagtky Britan Premier Ministri William Ewart Gladstone'nyň sözleri getirilýär. Onu Gladstone Ak Paşa'nın meyri ve öz teritoriyel hükmünü kabul edenliğini aydiyar. Oğan toprağının ağalık yürüdüyen Britanlar, Rus Oğan çayagı varada öz pozisyalarını məlim ediyarlar. Paul Moll gazette neşrinin 1884-cü ilin 5-ci martında çap olan sanını, Rus Oğan serhedi boyunca Britan hükümetinin yokuru vidipeli resmisi Sir Charles Dilke çıkış ediyar.
Bizim pozisyamız belli. Oksusun, Amı Deryanın demirazığı Oğanistan'ın çayağına girmeyer. Ol teritoriyalarda Rusya'nın öz eli, öz yakası. Ol islesi öngü süyüşür ya iyize çekilir. İslesi garnizon kurur, agentlerini güyverir, islesi aneksi eder, islesi kurar. Öz bəhvitlerini ve tavinliğindaki acilaların bəhvitlerini kura, nem islesi, xatın islesi sonu eder.
Deyip olay diyar. Şonu kağıydı çıdıran serhedin Oğan tarafında kalan Türkmenler sonu bilenine serhedin anırsında kalıyarlar. Yönü Türkmenlerin Oğan toprağına esası köpçülüklüğün migrasiyası Sovet Sayuzunun dörödülmeğinden son başlayar. 1917-nji ýylyň oktýabryna häkimiýeti ele geçiren Sowet häkimiýetleri şol ýylyň noýabr aýyna Rus imperiýasynyň tabiýetlerindäki Türkistan guberniýasynyň adyny Türkistan Awtonom Sowet Respublikasy diýip üýtgedýär. 1917-nji ýylyň dekabr aýyna Sowetiň öňüne barjy musulmanlary Kokand şäherine ýygnanyp özlerini Türkistan Awtonom Sowet Respublikasynyň inkär edýänliklerini, oňa dere Kokand Respublikasynyň döredilýänligi hakynda karar kabul edýärler. Hemde bolşewizmiň siýasatyny doly ýazgyrýarlar. Bolşewikler Merkezi Aziýada özlerine garşy döredilen bu hökümeti ýok etmek üçin harekete geçýärler. Munyň netijesinde basmaçylyk hereketi diýilýän döreýär. Ýazyjy Bugaýewiň sözlerine görä bolşewikleriň basmaçylyk atlandyran hereketleri aslynda Merkezi Aziýada grajdanlyk uruşydy.
Basmaçılık hareket birliğini başlayan bir Orta Aziyalılar, değerli Orta Aziyanın yerli milletleri, bir Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Karakartaklar, değerli bir eğitim. Bolşevizmin özünün Sibir'den getiren koşulları ya olması Orta Aziyada yaşayan bir Tahta Rus İmperatoruna eden harbi kazanından değinen harbilerin karaka değil atkırmağından başlanıyordu ve başına ulu temin.
Deyip Bugayev aytti. Onun sözlerine göre Merkezi Aziyada Bolşeviklerin basmaçılık hareketi atlandırayan yönü aslında grajdanlık uruşu olan kan döküşüklü hareketler 1917-ci ilin dekabrından 1933-ci ilin ayaklarına çenildi. Devam edýär. Munyň netijesinde de köp sanly adam janyny halas etmek üçin Owgan ýa-da Iran terhedine bosup çykýar. Aşgabatly ýazyjy we taryhy öwrenji Mamurat Bugaýew bu mejbur migrasiýanyň sebäpleri baradaky gurrunga şeýle dowam edýär.
Orta Aziýa beýleki ýerlerinde de Türkmenistanda da 1925-nji ýylda ýer suw reformasy geçirilýär. Şol ýer suw reformasy geçirilende de adamlaryň elinden ýerlerini alyp ony Sayhanlara paylamak yine gayretmek diyen yerli. Kağız yüzündeki rahatlar bulup geçiyor. Yine şu doğrudan başla onun geri suyu elinden alınan kurtlu kozoluklar özünün doğun arınması ile özünün kızını kulağa atayan adamlar ile şerhetten aşık başlayarak.
Deyip Bugaýew düşündürdü. Yönü gen yeri yeri suyu ellerinden alınan kozoluklar Türkmen toprağından uçup Afganistan'a ilk baranına da Ol yerde öz eýeçiligini yer geçirmäge sinanşmaýar. Tersine, haçan da bolsa ýyzyma dolanar diýen niýet bilen ýaşaýar. Olaryň aglabasy özüniň Owganystana wagtlaýyn baranyny ananýar. Şeýlelik bilen ol ýerde ornaşyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamirdan Gulmurady gurrun berýär. Owganystany bosup giren türkmenleriň sözlerine salgylanýar.
Biller ötmäge bosup çykmaga mejbur bolduk diýip gurrun berýärler şol bari Owganystana geldik ýöne Owganystana gelibem biz ýa-da dolanyp gideris biziň gotarymyz azat bolar diýip ýer ýurdum edinmändirler de berdeken o Owganystana gelip bir ýer alyp daýy edip onuň ýani ýerim berilmändir şu döwürlerde şu bosgun bolup ýaşapdyrlaryň çeme ýyllap ýuwaş ýuwaşdan şol berde ýerli ýaşaýjylaryň urunlaşyp söýdip demetdir şoň üçin türkmenlerde ýer ýurdum Owganystanda kän kändel az daýeri şu pes ýyzymyza dolanarsa tawtana gideris öz жайымда барарыз деп сол тилегде болуптурлар.
Дип мурад айтты. Оның Ауғанстаны босып баран адамлар белән 20 ел төбөрөгү муннан озал алган репортажлары архивда бар. Шолорун хатарыны огулдурду дайда хенид 3 жашына вакты Туркменстанның Левап вилаятынан Ауғанстаны көчүп кидер. Оның гүрүңлөрүнөн чен тутуп хасаплысаң, олорун Туркменстанның 1920-нче елларын башларына чыгып кайттыклары болар. Ол баштан кечирмелерин гүрүң берер.
Билеп астылан кыйгел. Таярды кавлеттик, отурдук. Саңмаса токай келди.
Дип олай диар. Олдурду дайда эн аталарынын догон карындашларынын Туркменстанды калдыран эмлеклерин ятлаяр.
Кетте-кетте хоулларымыз калды. Пивен тортлары калган. Мехман таамлары калган. Жайдаңызда эмнеңиз шекене? Мына калтылашны. Тагдириси болсо барат да.
Дип оғылдырды дайды тақдыры тенбериер. Тарихи өгренжі Амамрат Бугаев түркмөлерің Ауғанстаны еден көпчіліклөйін көчішлерінің яды, башқычы айдыларына қачышларының аңырсына ятан бейлекі есасы себеплерің бейіріні düşündürer.
29-cı ýylda maşla Kalkol urulusu diýilendir adyň adamlaryň boýuna bakýarlaryň şundan başlap adamlar istehem istelehem çok baý adamlaryna baý kulak diýip ýene bir ýurdunyň başyna orulan türgün etmek tut başlanýar şol Kalkol urulusu ýyllaryna görüm şu gördüm berilýän Yürüyte planlar var mesela Borsiyet'te. Plan sahibin bağlı kulakçılığı çekildi mi? Ortaliye'de Türkmenistan'la da hükman sonucu bağlı olaylarıydı. Yani genç vakit sosyal devirde 30-31. Yıllarda Türkmenistan Kamu Partiyatı'nın birinci sekreteri oldu işlem. Ya o papo şeyle hesabet bilen çıkışıydı ya 31. yılın sentyabrında. Bir de bir yılın devamında 29. yılında 2000 adamı Kulakçılığı çekmek hakkında yukarıdan plan verildi, gökyüzü verildi. Biz bunu artık mazulüden derzayet.
Dip Bugayev gurrun verdi. 1929-1933 yıllar aralığına Sovet Soyuzunun çağını şol sanlı Türkmenistanlı kollektivizasiya prosesi olup geçer. Bugayev'in maglumatlarına göre bu prosesin devamına da mal mülkünü ellerinden aldıran 10 minlerce Türkmen Ovan ya da İran serhedine aşıp yurdu terk ediyer. Yine Sovet hakimiyetleri izde kaldıran maglumatlarını kalkoğullaştırmak çarelerinin dayıkanların öz meyline amala asırlanığına ediyer. Türkmen Sovet ensiklopedi ýa-da kalhozlara, ýagny kollektiw hojalyklara şeýle düşündürüş berýär.
Kollektiv hojalyklar SSR-de ýeri sosialistik owa hojalyk önümçülügini, jemgyýetçilik önümçülük teýeşdeleri we kollektiw zähmet etasynda bilelikde alyp barmak üçin meýletin birleşen daýhanlaryň kooperatif guramasydyr. Türkmenistanda kolhoz guruluşy 1929-njy we 1933-njy ýyllar aralygynda geçirildi.
Bugayev'in gurrun bermegine göre şol döwürlerde ýurdu terk eden adamlaryň ýyzda galan emlekleri kolhozlaryň haýryna geçirilýär. Kolhoz sözü halkyň aňyna ymykly girip başlaýar. Kolhoz uçgunu, kolhozçu sesi, kolhozçu aktivisti ýaly gazet jurnallar çap edilýär. Kolhozçu meýletin sport jemgyýeti, kolhozçu futbol komandasy ýaly toporlar döredilýär. Ýöne şäherleşmek prosesiniň batlanmagy bilen kolhoz ýady kolhozçu sözü ýyl arasyna öz-özüne negatif häsiýeti eýe bolup başlaýar. Kalkoğullaştırmak prosesinin başlanmağı bilen halk düşmanı ılan edilenlerin hem sahanı barha artyar.
Kaçan kutular, duran tutular diye de Türkmen. Ben bilem ok bu Hasanlar'ın akıllığını belkem son 30. yıllara, 20. yıllara yağmanıp dörüzden akıl olmağın mümkün. Bir tarihin katı, kanlı fakayıp azıyonu, karastırlık ve ürünlerine 30 yıl olup var ya, işte hemen kolay olsunla da gelen oklu. O varma yaşayan, Beyran'ı yaşayan Türkmenler bizim kanilerimiz var. Olur vatanından hem mal mülkünden hem ziza düşen adamlar. Mümkün kadar olmanına atavavatının ruhsuyla atavavatının ayağı yuvaran toprağı erkin gelip gitmeye gerek olsa özünün atavatanına maşallah ölen yaşamağına şeftir etmeli. Vatlar karaboyun oluyor.
Deyip Bugay furrun veriyar. Yani bu mağlumatların kararşısı Türkmenistan'a üstü açılmayar. Bular barada yaş neslin maglumat mümkinçülükleri juda çäkli bolmagyna galýar. Dünya türkmenleri gepleşigine beren interwýusunda häzirki wagtda Russiýada bilim alýan türkmen studenti munyň şeýlediginiň gurrun berýär. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adynyň efirde paýda geldi diýip tutulmagyny sorady.
Mektep programmasında şu tarih we näme sataklary bar berýär, şonda ben Uwan türkmenlerden tema программада бардыр үйдө бар болсо, бир сагыз болсо да ятмы. Чөстө илтөк. Сол иштер дөрүндө юрттар бир тарап болуп айрылып чыгып немедип чонду уган гранит, уганын гранитинде алып чоң ял немеде болуп калгандыр да болсоң, азыркы дөрдө да болу Түркмөнстандын райыптыгын алмак кыйын. Олорун гүрлөшөм Левавилне якын болсоң, асар дилде кеп бер экен да шу. Болуп кетиёр деп.
Биз пайда келдигинин бу сөздөрү менен кеппешигимди жемлеярбыз. Ош вактыңыз.
Нәрсе яллар болон айры түшенмей, көрөлменмей азыл өтөнүм сени. Бигана иннерде йөрүн хабымай, ахир барып көр.